Arrest cardiaidd ac adrenalin. Yn y Deyrnas Unedig, bydd tua 60,000 o bobl bob blynedd yn cael profiad o swyddogaeth y calon yn stopio'n sydyn, arrest cardiaidd. Mae ymdrechion dydebri cychwynnol yn effeithiol wrth ailgychwyn y galon mewn tua 1 o bob 4 o achosion, 25%. Ond mae dros hanner y cleifion hyn wedyn yn marw o fewn ychydig o oriau neu ddyddiau mewn gofal dwys o ganlyniad i niwed difrifol i'r ymennydd. Mae'r canlyniadau enbyd yn cael costau personol enfawr i gleifion a'u teuluoedd. Mae adrenalin, hormon sy'n digwydd yn naturiol, a chafwyd ei chwistrellu i mewn i wythien, wedi ddefnyddio fel rhan o'r driniaeth ar gyfer arrest cardiaidd am flynyddoedd maith. Mae'n gweithio drwy gynyddu'r cyflenwad gwaed i'r galon. Mae hyn yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y galon yn dechrau curo eto. Fodd bynnag, mae yna sgil effeithiau i triniaeth adrenalin ar gyfer arrest cardiaidd. Yn nodedig efallai y bydd y galon yn cael ei or-ysgogi fel ei fod yn pwmpio'n aneffeithlon yn leihau llif y gwaed i'r ymennydd sy'n cynyddu'r risg o farwolaeth yn ystod oriau a diwrnodau dilynol ac o oroeswyr yn cael niwed difrifol i'r ymennydd. Yn ddiweddar, edrychodd gwyddonwyr eto at yr hyn sy'n hysbys am sut y mae adrenalin yn effeithio canlyniad ar ôl arrest cardiaidd. Mae patrwm cyson ar draws astudiaethau ymchwil yn cynnwys mwy na 450,000 o gleifion i gyd, sy'n awgrymu efallai adrenalin sy'n ailgychwyn y galon yn y lle cyntaf, ond gall leihau cyfradd goroesiad cyffredinol a cynyddu'r niwed i'r ymennydd. Nid yw'r data yn ddigon i fandad newid mewn arfer cyfredol cryf, ond mae pryderon gwirioneddol yn y gymuned glinigol ac academaidd y gall arfer cyfredol niweidio cleifion. Yng ngoleuni'r pryderon hyn, mae'r pwyllgor cyswllt rhyngwladol ar gyfer dydebri wedi galw am astudiaeth ymchwil ddiffiniol sy'n cymharu adrenalin yn uniongyrchol ar absenoldeb o adrenalin. Gwybodaeth am y treial. Drawai arrest cardiaidd wrth i'r galon stopio curo yn sydyn, ac mae'n un o'r argyfyngau meddygol fwyaf difrifol. Y driniaeth gyntaf ar gyfer arrest cardiaidd yw dedebri cardiopulmonaidd, CPR, cyfyniad o anadlu achub a chywasgiadau'r brest. CPR cyflym ac effeithiol sy'n hanfodol i atal niwed i'r organau ac yn cynyddu'r siawns o oroesiad. Roddwyd hefyd triniaethau uwch arall megis diffriblio, siociau trydan ac ocsigen yn ychwanegol i CPR. Os nad yw'r triniaethau yma yn effeithiol yn ailgychwyn curiad y calon, bydd rai gleifion yn derbyn cyffur o'r enw adrenalin. Er bod adrenalin wedi ddefnyddio am nifer o flynyddoedd i drinio arrest cardiaidd, nid oes unrhyw un yn sicr os yw'n ddiogel ac yn effeithiol ar gyfer gwella goroesiad hir dymor a helpu'r ymennydd adennill. Pryd nad yw feddygon, nyrsiau a parafeddygon yn gwybod os yw driniaeth yn effeithiol, yn aml arweinwyd astudiaeth ymchwil. Mae'r astudiaethau ymchwil yma yn cynnwys gosod pobl yn ddau grŵp, lle bu un grŵp yn derbyn y cyffur go iawn, sef adrenalin yma, a'r grŵp arall yn derbyn cyffur ffug, placebo. Yna bydd cymhariaeth o'r canlyniadau i weld os yw un yn well na'r llall. I ceisio gwneud yn siŵr fod y grwpiau'r un fath i ddechrau, roddwyd bob claf mewn grŵp ar hap. Galwyd yr astudiaeth y treial ddall dwbl, gan nad yw'r claf neu'r parafeddig, nyrs neu meddyg yn gwybod i ba grŵp mae'r claf yn perthyn. Mae'r treial paramedic 2 yn gydweithrediad rhwng prifysgolion Warwick a Surrey a gwasanaethau ambulance Cymru, Canolbarth y Gorllewin, Gogledd Dwyrain, y De Canol a Llundain. Cefnogwyd y prawf ymhellach gan Cyngor Dadebri, y Deyrnas Unedig, Coleg y Parafeddygon, Sefydliad Prydeinig y Galon, a Pwyllgor Cyswllt Rhyngwladol a'r Adfywrio'r Deyrnas Unedig. Mae treol wedi adolygu yn helaeth ac wedi derbyn cyllid gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd. Cafodd hefyd ei wirio a'i gymradwyo gan Pwyllgor Moeseg Ymchwil, De Canolog Oxford Cy.